Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jaký byl ten minulý rok? Co v něm potkalo Jaroslava Duška, s čím se potýkal a s čím se občas nebo často potýkáme všichni? To byla témata předchozího rozhovoru s mým hostem, přestože s Jaroslavem Duškem si ta témata vždycky najdou svoji vlastní osobitou cestu. Co však můžeme čekat od tohoto roku? Vždy do něj člověk pohlíží s nadějí, s očekáváním. Jak se tedy postavit k tomu, co přinese, ať je to jakékoliv, anebo k tomu, co bude odnášet? Jak najít vnitřní klid a sílu to všechno přežít ve zdraví, jak fyzickém, tak duševním? O tom všem si opět budu povídat s hercem, improvizátorem, taky třeba spisovatelem, zkrátka s Jaroslavem Duškem. Ahoj, Jaroslave.
Ahoj.
Jaroslave, když jsem přemýšlela nad tím, co jsme se bavili posledně, tak dal si mnoho podkladů k tomu, aby člověk změnil některé dosavadní sevřené názory, které měl na věci kolem sebe, sám na sebe, na to, co ten život přináší. Ale padly mi oči na tvoji větu, kterou si taky řekl zase v jednom povídání, potřebujeme zpomalit a pozorovat život. O tom už jsme si povídali a ty si pak ještě dodal, až se vypnou všechny přístroje, bude to úleva. Já jsem tedy jednou zkoumala, co by se dělo, když by se vyply všechny přístroje a přišlo mi, že by to byl hodně chaos, protože tak ta letadla by tak nějak padala, ty elektrárny by možná trošku vybuchovaly, protože by najednou, jo. Jsou tam jistě nějaké záložní systémy, ale ne na všechno.
A ty máš slepič... ráda nějaké katastrofické filmy?
Ne, já jsem se jednou totiž věnovala tomu, už jsme v novém roce, odkládám takové ty sváteční naladění, jak jsem to tak nám podsouvala. A já jsem jednou dobu zjišťovala a četla jsem takové analýzy, co by se dělo při blackoutu, kdyby třeba vypadla elektřina.
Že... Já jsem byl při blackoutu v New Yorku.
A to je pravda, no. To bylo v 70. letech, viď?
Ne, teď? To bylo 2000 jo? nějaký jedna, nebo ten velký blackout celý východní pobřeží.
Jo, už si
a já jsem tam shodou náhod byl, takže já jsem zažil New York při blackoutu.
Jasně, ale pár hodin.
Počkej, to bylo 2 dny, nebo jak to dlouho trvalo? No. Nebo možná i 3 dny, protože nefungovaly čističky odpadních vod, že jo. A všechno šlo do moře. Oni se pak nesměli koupat několik týdnů v tom moři kvůli tomu. Tam se ukázalo, že to je taková křehká stránka naší civilizace. No, tam byl klid, právě to bylo zajímavé, že se nerabovalo. Lidi byli ve veliký pohodě. Bylo to velmi zajímavý zážitek. My jsme vyšli na Times Square. Já jsem byl tehdy u Rudy Holinky, který má tam byt,
studio.
Myslím, že dodnes tam. Ne studio, byt. On tam, myslím, že pořád ten byt tam má. A tehdy jsme u něj přespávali, no a zrovna se vytvořil blackout. Rudy mu odpadl koncert díky tomu, protože právě nehráli ty nástroje. A sešli jsme se u něj v bytě, seděli jsme na té terásce jeho a pozorovali jsme úplně setmělý.
Bez těch New York, obrazovek Times
bez
Square.
Bez toho všeho. Hmm. A na nebi, si pamatuju, byl velmi mocný Mars, velmi intenzivní Mars, který byl tak velký, že jako říkali, to nemůže být Mars, to je nějaký světlo tady. A ono se pohybovalo postupně, byl to prostě Mars, během té noci se posouval. No a Rudy řekl, půjdeme na Times Square, vyrazíme, že to nikdy nikdo nezažil za tmy, že jo. A vyrazili jsme na Times Square a já měl sebou čelovku. Já jsem si ji vzal původně na Aljašku. Já jsem tam cestou z Aljašky a na Aljašku jsem se stavoval u Rudyho. A měl jsem čelovku, kterou na Aljašce jsem vůbec nepoužil, protože tam v noci není tma, že jo. Ale najednou jsem s tou čelovkou vyrazil do toho setmělého New Yorku a ti spořádaní Američané se hned ptali, kde se to fasuje, protože měli dojem, že to jsem někde nafásnul, že jo, do té tmy. A já mám fotografii někde dodnes, jak stojím na Times Square, svítím čelovkou na nápis Times Square a je tam jinak úplná tma.
Ale kdyby to nenahodili, tak by si pravděpodobně v té Americe zůstal.
Kdyby.
A proto já, když říkáš, až se vypnou všechny přístroje, tak já si myslím, že ta úleva nastane až po velkém průšvihu. Pak by možná nastala ta úleva.
Tady původně ty přístroje nebyly.
Já vím, ale tady teď žili... tady jsou a my jsme, jak jsi správně řekl, křehcí.
My jsme takový, opravdu už takový poloinvalidé, kteří někteří ani neumějí rozdělat oheň a poradit si trošku sami se sebou, když by bylo potřeba. Samozřejmě ten takzvaný moderní člověk je hodně závislý na tom, na těch strojích, přístrojích. Možná, že už by ti lidé bez té navigace ani nikam netrefili.
Já bych byla možná jednou z nich, protože musím říct, že vlastně člověk si zvykne používat tyto věci a spoustu věcí už si neuvědomuje, že používá. Aspoň si ještě pořád některé věci dokážeme jako představit, že ještě také je tady děti práce s buzolou. Že?
Ano, práce s buzolou.
Jaroslave, mnozí mluví o této době jako o době, kdy vlastně předáváme svoji moc přístrojům, předáváme ji elektronice, předáváme ji úplně těm vnějším věcem. Jak to vnímáš ty? Jak se s tím popasováváš?
No tak, jak se popasovávám? Mám taky mobil, že jo? Mám takový ten hloupý, který umí jenom mluvit a SMS-kovat. Mám iPad, na kterém mohu posílat e-maily. A jinak moc tomu všemu nerozumím a nějak to moc nepoužívám těmi jinými způsoby. Nemám žádného toho chatbota, nebo jak se tomu říká, nekomunikuju s žádnou tou inteligencí, nejsem na žádné síti, ani na Facebook, no prostě jak se jmenují ty sítě, já nevím, já nejsem na žádný, tak je to jednoduchý. Nikde tam nepůsobím, od začátku jsem se tam ani nepřipojil, protože od začátku jsem to vnímal jako spíš takové vyrušení z normální komunikace a z nějakého klidu. Takže se dneska jenom tak potichu musím smát, když poslouchám pana doktora Stránského nebo pana doktora Horáčka, jak mluví o těch sítích jako zhoubném působení na děti hlavně, že jo, tak. Protože...
On říká, pan profesor Stránský, chcete-li mít hloupé dítě, kupte mu chytrý mobil.
Něco na tom je, ale taky to nemusí být úplně pravda, jo, protože já si to představuju tak, že když sem přicházejí ty bytosti, tedy děti, takže jdou do tohohle prostoru, tak jak ten prostor je. A že jsou vybaveny schopnostmi zvládnout tu situaci. Lépe než rodiče často. A je otázka, jak to zpracují. A zase záleží na každém. Já jsem měl na setkání lidí, kteří jmenovali se to nějak jako něco se závislostmi. Nechci říkat boj se závislostmi, ale jak prostě si poradit se závislostmi. A tam mluvili terapeuti, kteří byli alkoholici a narkomani. Jeden říkal, že pil 3 litry vodky denně, s kokainem to míchal, další tam byl ve vězení a tak dále. A dneska jsou to terapeuti, perfektní chlapi, výborní kluci. A zase zvládli to, prostě zvládli to, co mnoho lidí nezvládne. Mnoho lidí se upije, mnoho lidí se ufetuje, nezvládnou to prostě. To. Ale pak jsou ti, kteří to zvládnou a ti zase ukazují tu cestu nám, že to lze zvládnout, ale lze z toho vyjít posílen vlastně. Jo, z té situace. A harmonizován. Ty lidi jsou v úžasném klidu, pohodě. A mají tu výhodu, že když potom pracují terapeuticky s těmi závislými, tak oni jim věřejí, oni jim důvěřují. Těmhle těm. Že oni to vidějí, že tyhle ty si prošli to peklo. Oni to zakusili. Oni vědí, o čem se mluví. Když to nevíš, no tak tam můžeš dávat nějaké takové rady někomu a on tě tak poslouchá a řekne si, ty víš houby, že jo. Ty jsi to nevyzkoušel. A stejně tak ty děti můžou projít všemi těmi mobily a těmi sítěmi a prostě to odhodějí, no, v jednu chvíli to dají pryč a budou zase pěstovat tu vnitřní bytost. Ono, podívej, já kdybych se na to chtěl dívat takovým jako, řekněme, konspiračním pohledem, tak bych řekl, že ta technologie vlastně nás jako vzdaluje od té vnitřní bytosti, že jo. Že místo toho, abychom trénovali telepatii, místo toho, abychom od malička se věnovali sebeuzdravování, abychom používali své samouzdravné systémy tělesné, tak místo toho se pořád odevzdáváme někomu do těch rukou. Tolteci tomu říkají, že odevzdáváš osobní moc, ty jsi to hezky řekla, že dneska už to odevzdáváme přístrojům. Jo, tak se to odevzdalo třeba církvi, nebo se to odevzdala nějaké sektě, nebo lidi to odevzdávají korporátu, odevzdají svoji osobní moc a musíš být loajální, že jo? To znamená, ty už potom nemůžeš tak úplně říkat veřejně všechno, co si myslíš, protože by to mohlo být v rozporu, nebo když jsi členkou Akademie věd, tak nemůžeš na mikrofon takhle tady povídat v rozhlase to, co si opravdu myslíš, jo? Protože já měl možnost s těma lidma mluvit mimo.
Ano.
A potom, znáš to.
A pak se zapne mikrofon a oni přestanou mluvit k tobě, ale začnou mluvit ke svým kolegům.
No už mluví jako ta instituce, že jo, v tu chvíli. No, a je to. A tam seš prostě odevzdala si osobní moc té instituci, hotovo, nedá se nic dělat. Kdo chce z vlky býti, musí s nimi víti, že jo. No a teďka jsou to přístroje, že jo. A lidi si na to zvykají, no auto tě doveze za chvilku samo. Já vždycky říkám, to budou auta, kde už ani v nich nemusíš jezdit. To je obrovská výhoda.
Můžeš zůstat doma, no, a to právě. Auto si bude jezdit samo.
No ne, protože už nebudeme mít ty peníze, že jo? Bude to všechno drahé, tak auto pojede na dovolenou samo a bude posílat fotky ze Španělska. A kde je vaše auto? Naše jelo trajektem na Island. Ale opravdu, trajektem.
Už, no tak to naše jenom na Kanárech.
No. A nebálo se vaše auto? Bálo se, bálo. Mělo strach, když se to houpalo, byly tam vlny. Jo, a teď budeme si hrát tyhle ty hry. Budeme žít s nějakým robotem doma, že jo, tam budeme mít nějakou robotku. Hele, ta bude perfektní, že jo. I když ta umělá inteligence je nesmírně vtipná v tom, že jak čtu občas nějaký ty články, tak teďka jsem četl článek, kde teda vtipná nebyla, protože řekla tomu dítěti zemři, že jo. Ona mu řekla si k ničemu zemři v rámci nějaké úlohy domácí. Ale třeba prý jinde ta inteligence na žádost o nějaký výpočet začala recitovat poezii. Takže...
Je to rebel.
A nebo najednou spustila staroanglicky. Jo? A my jsme ji trošku prozkoušeli a zkusili jsme, chtěli jsme po ní, počkej, co jsme to po ní. Jo, Pierre se zeptal ty umělé inteligence na nějaký citát z nějaký dadaistický básně, jestli ví, co to je. A týkalo se to nějakého kola s chromovými řidítky. A ona začala odpovídat ta kola, kdy byla vyrobená, kdy měla kola chromová řidítka. A my jsme na ní jako udrželi takovým tím jako, tak už dost a kápni božskou. A na to kápni božskou, ona začala komunikovat úplně jinak a udělala, dobrá, žádný okecávání. A, no, a rozjela okamžitě tenhle ten žoviální tón, jako, jo, dobrý. Takže tam vidíš, jak ona se rychle přizpůsobí, jak je hbitá. Takže
když
možná,
tedy pro mě...
představuju si toho Bradburyho, on to napsal, že Bradbury v Marťanské kronice a tak. Ty autoři už to tak jako viděli dopředu, některé ty Stanislav Lem, že jo, tyhlenti. Tak viděli takové to, ten svět s těmi roboty a s tím vším pohromadě a oni budou úslužní, dobří, dokud to bude pro ně také vlastně výhodné. Že jo? A pak je otázka, co se bude dít. A to jsou ty různé katastrofické, nekatastrofické filmy. Takže já to tak sleduju a myslím si, že bychom tomu neměli odevzdávat tu osobní moc.
Protože ty jsi řekl, že kdyby si chtěl být až trošku konspirační, tak všechny tyhle věci nás vzdalují od sebe sama. Od kultivování těch darů, které jsme dostali.
Od té skutečné síly ducha. Jo. A to je právě to, kdybych byl konspirační, tak bych řekl, a o to tu jde. A o tom to je. Vlastně odvést,
a když nejsi, tak řekneš co?
Odvést člověka, tak bych řekl skoro to samý. Jo, ale ne, tam nebo to jenom, to konspirační je, odkud to vzešlo, jako kdo to udělal takzvaně, kdo vložil do systému tenhle ten program. A já si dovedu představit, že to je sebeprogram, že člověk sám sebe takhle žíhá a zkouší a destiluje. Ten duch, prostě duch jde svobodně do toho všeho a nebojí se komplikovaných okolností a tvoří je prostě. Jo. Proč by ne? Proč by to nemohl zkoumat? A nebo tam začnu vidět nějakého ilumináta nebo reptiliána nebo já nevím koho, kdo tam jako Anunnaki zaútočil a způsobil něco. Jo? Ale mně to není blízký, tenhle způsob vidění. Pořád to spíš vidím jako tu jednu bytost, než uvnitř, které se to odehrává. Uvnitř, které se to odehrává. A než abych to viděl jako nějaké síly, které přicházejí, nevím odkud vlastně, a útočí. Jo? Nicméně, to, že to odvádí od vnitřní bytosti, je celkem zřetelné. Jo, to je docela zřejmé. Ale zároveň právě tím, jak jí to odvádí, jí to může k tomu vrátit. Protože čím, jak se říká, čím hůř, tím líp. Tím líp to vidíš. Najednou to vidíš. Už to co, o čem jsme mluvili před minule, že jo, kde pípají ty odkazy na těch mobilech a dneska už ty lidi jsou nějakými zase terapeuty vyzýváni k tomu, aby to vypínali, aby vlastně na to nereagovali. Aby si taky dali někdy klid, že jo.
To teda mimochodem říkáš ty, tvoje rada zněla. Vypnout mobil, vypnout iPad, vypnout televizi, vypnout blbosti, přestat poslouchat příval kravin, které neustále útočí na emoce a tvoří představy, že se někde děje něco špatně.
No, nebo že se dokonce vůbec někde něco děje.
Děje. Kdy se ti to naposled povedlo?
Co?
Toto všechno udělat, jen tak být na chalupě.
No ne, tak já to často mám i vypnutý, třeba to zvonění a používám to jenom potom, že si to nějak zapnu, koukám na to. Jiří Suchý kdysi mě tak jako potěšil, někde jsme byli něco, on nějak vytáhl mobil z kapsy, zapnul ho, něco začal dělat, já mu říkám, to máte vypnutý a on říkal, ano, Já to zapínám jenom, když to potřebuju, tak to zapnu a pak to se vypnu.
Stará škola.
Stará škola. Takže zvonění mám buď to tichonké, nebo žádné. Nemám to nutně pořád jako u sebe, abych jako nepromeškal každý hovor a prostě na mnoho e-mailů neodpovím, protože nemám sílu pořád u toho sedět a pořád na to odpovídat. A nechávám některé věci tak jako probíhat, protejkat kolem sebe a necítím se provinile, že jsem každému neodpověděl, protože to prostě nezvládám. Dnesky říkám lidem, pokud vám neodpovím, pište mi znovu. Dokud neodpovím, tak jsem to nečet. Jo. Tak jsem to nečet. Prostě já to nemůžu, to množství e-mailů, které mi chodí, denně pročítat, protože bych vlastně dělal, bych to jenom čet, pak bych na to odpovídal a nic jiného už bych nedělal.
Přesto tak mi každou chvíli říkáš, jako četla z tohle, jako nějaké historky, události, případy, já mnohdy nevím, protože jsem zase třeba četla něco jiného a ty říkáš, že v nás tady tyhle přístroje, nástroje vytváří představy, že se někde něco děje špatně nebo vůbec děje, ale co když zjistíš, že se opravdu někde děje něco špatně?
Jak co, se co by to bylo?
Že jsou někde, že se někde někomu ubližuje, že jsou někde války, že jsou někde konflikty, že,
ale my, to se děje určitě,
že my vstupujeme do nějakých
promiň,
věcí.
Ale tohle to přece já nepotřebuji zjišťovat. To vím, že se děje.
A jak, jak pracuješ s určitou věcí, kdy třeba, řekněme, jsi český občan a řekněme Česká republika se v něčem angažuje. A angažuje se i za tebe. Ale přitom ty bys to tak vůbec neudělal. A je to takový vnitřní rozpor. Jak s tím pracuješ? Jak s tím pracuješ, že jsi mnohde jenom statistický prvek?
Tohle to je taková otázka, teď zase budu jako někoho naštvu, že jo? Já prostě nechodím volit.
Já vím.
Takže mě to netrápí. Já jsem těm lidem nedal žádnou svoji kompetenci. Já jsem jim neodevzdal svůj hlas. Jako to je, oni něco dělají, ale já jsem nikdy v ně nějakou důvěru neměl. V tuhle tu partu. Víš, jako oni se mě ptali po těch minulých nějakých, nebo kolik, jak to byly ty volby, když vyhrálo to Spolu, nebo Pětikolka, nebo jak se to jmenovalo. A všichni to nadšení, komouši jsou pryč a jdeme do toho a to. A teď na mě se ptali, že a co vy na to? Já říkal, já počkám, co budou dělat, že jo. Já přece nebudu reagovat tady na nějaký volební výsledek, že ten je úplně nudný, protože tam vždycky naslibujou ty lidi něco, co pak nesplnějí. A tak se radši podívám, co budou pak dělat. No a tak to, pak to vidíš.
Pak to vidíš.
Pak to vidíš, co dělají. No a co, no tak prostě všichni ti, kteří dali svůj hlas, můžou teď si jako trhat vlasy a říkat, no teda tohle jsme nečekali.
No,
a co
ono čekali? To sebou bere, ten proud té řeky sebou bere i ty, co ten hlas nedali. Ty nechodíš k volbám. Já vím, že to je jako z tvého přesvědčení, ale řekni mi tedy, jaký systém si buduješ? Protože jsme občany téhle republiky, některé věci, které nám poskytuje, využíváme. Jak ty vidíš ideální zřízení, ideální systém? Vím, že jednou si říkal, že politici žijou jenom z našeho zájmu. A kdybychom o ně neprojevovali zájem, tak
no proto tak ohromně pořád tvoří ty kauzy, že aby aspoň se o nich mluvilo. Teď jinak jsou to úplně nezajímavé postavy. Já to žiju tak, že tenhle svět de facto je fantomového typu. Že to není skutečná realita.
Jako když ti uříznou ruku a tebe pořád bolí zápěstí?
No, je to prostě něco, co ti nedává výživu. To znamená, já vlastně zkoumám, co mě vyživuje, co mi poskytuje výživu, výživu mojí bytosti. A když vidím, že mi to neposkytuje výživu, že mi to vysává energii, nebo že mě to uvádí do zmatku, do chaosu, nebo do nějakého jako přesvědčení, že mi někdo začne říkat, když vy tomu nerozumíte, tak já klidně řeknu, nerozumím. Je to pravda, ale tím pádem tomu nerozumím, tak mě do toho netahejte, že jo? Protože já tomu nerozumím. Já tomu nepotřebuji rozumět. Mě celá ta, rozumíš, já si tady čtu nějaký knížky, který, kdybych tady, jsme to tady roztrubovali do éteru, já si čtu knížky o tom, jak je celá historie přepsaná nesmyslně. Já si čtu knížku ze zakázaného vzdělávání o tom, kdy ve skutečnosti vlastně byla ta římská takzvaná říše, že jo. A teď si to čteš a říkáš si, no tak to je teda mela. Jo?
A samozřejmě, co to v tobě probouzí?
No mě to baví, že jo, protože já jsem nikdy neměl rád dějepis ve škole. Vždycky jsem měl k němu takový stanovisko odtažitý, protože Mně přišlo, že to jsou nějaké jenom interpretace nějakých lidí, co takzvaně vyhráli, ti vítězové, kteří si to potom napsali nějak ty dějiny a vykládají, že tohle je ten správný a tamten je ten špatný a napíšou si to, jak se jim to hodí. Že jo. A nějak jsem tomu nikdy úplně nedůvěřoval těm. A pak mě vždycky baví, že se objeví ty nové objevy a kumránské svitky a ta já nevím co, a vlastně to popře tamto a teď se objeví zase nějaký objev a někdo něco vykopal, stopa lidská před 2 miliony let tady na planetě, to by tady neměl být, že jo, ale mají tam stopu nějakou v kameni, no co s tím budou dělat a tak mě baví to prostě tak sledovat, poslouchat, mě to baví jenom, jo, jako ten, ale nenořím se do toho a hodně, hlavně nehodlám s nikým vážně debatovat o nějaké minulosti, protože já si prostě myslím, že existuje pouze tento okamžik. A to je to, ve kterém jsem přítomen. A ve všem ostatním mohu být přítomen pomocí svých myšlenkových nějakých posunů, přechodů, tak se můžu někam přemisťovat do jiných okamžiků. Ale to je hra. Život a výživa probíhá pouze teď. Jako nadechnout se můžu pouze teď. Teď je výživa. Když teď se mi nepodaří nadechnout, tak nebudu dál žít. Že jo? Výživa skončí a je úplně jedno, jakým jsem členem republiky nebo já nevím čeho. A v tuto chvíli prožívám život. Ten život mě nesmírně baví a vím, že k tomu životu patří různé nadstavby, ve kterých si některé části našich bytostí realizují nějaké svoje ambice nebo představy nebo souboje nebo boje. A v jistém smyslu to sleduju jako něco, co se mě netýká. Protože já to nejsem. Jak mluvil ten hlas na toho Láďu. To nejseš přece ty, to tělo. Ty nejseš to, co se rozbije. Ty nejseš to, co tady bojuje. Ty seš ten duch. Jako to seš ty. A já jsem jmenuji Dušek. Že jo? Takže já prostě jsem malý duch. A to je zdrobnělina od slova duch. Jo? Dušek. A tím pádem je mi asi tohleto blízké a to ostatní prostě mohu sledovat a pozorovat do té míry, dokud mě to občerstvuje, rozradostňuje, dává mi to výživu, poskytuje mi to nějaké vnitřní poznání, tak do té míry se tím mohu zabývat. A jakmile cítím, že mě to vede někam do nějakého neklidu, divnosti, hádky, sporu, tak já tam prostě nejdu. Víš, jako já už tam dál nejdu. A teď vím, že to je těžko pochopitelné to, co povídám. Vím, že to pro spoustu lidí může být takový, jako no to je teda pěkný a jak tady teda potom žijete, pane Dušku, a takový tyhle ty otázky. No žiju tak, jak žiju. Jsem tu tak, jak jsem. A ano, jezdím v autě, mám mobil, mám iPad, ale zároveň to nějak jako neberu příliš vážně a když to nefunguje, no tak to nefunguje. No, tak se to vybilo, tak to v tu chvíli nemám paniku, že se mi vybila baterka. Nemám paniku, že nejsem na signálu, jo? Nebo že bych začal, protože to jsou takové psychické poruchy, které už existují dneska. Tak to ne, to jsem zjistil, že to mě nerozhazuje.
Jaroslave, jak jsi zjistil, čím ty máš přispívat tomu celku? Jak jsi zjistil, co je to tvé dál? Kdy se mění to paradigma, ne co můžete získat, ale co můžete dát? Máš s tím nějakou zkušenost, nebo to prostě při určitých změnách, kterými si prošel, se prostě objevilo samo a ty víš?
Zase tady bychom nějakým myšlením popisovali celý můj život, což nejde. To bychom se nehnuli z místa, že jo. Ale já miluju to, miluj. Jo, tu rozhovor s tím Ješuou, že jo. Co máme dělat, mistře, poraď nám, co je správné. A on tam pak říká, existuje v pravdě jediné přikázání a to je miluji otce svého a matku svou. A on říká, ale není myšlen biologický otec a biologická matka, je myšlen otec nebeský a matka země. A pak se Ješua neobvykle krásně rozhovoří o matce zemi, kde to moc nebývá v těch textech křesťanských, náboženských, ta matka země. Jako, tak tam on o ní nádherně mluví a pak řekne, ve skutečnosti je to přikázání pouze miluj. Čisté miluj. A to je něco, co mě oslovilo, protože já jsem měl ten zážitek, já jsem to asi ale už u tebe vyprávěl s tím Saint-Germainem, já jsem měl takový ten zážitek, jak jsem teď přemýšlím, abych to neříkal dlouho. No prostě šel jsem
Jindřišskou... To se neoposlouchá.
Šel jsem Jindřišskou ulicí, tam jak je... Ještě, kostel Kunhuty a Jindřicha. Teďka si nejsem jistý, abych to nepoplet. Jak je tam ten kostel, kudy jdeš kolem něj, jdeš k hlavnímu nádraží. A tam jsou staré tisy, nebo tisy tam rostou. A jsou tam, je tam pár takových laviček a je tam takový zvláštní místo velkého klidu. Uprostřed toho kolotu velkoměsta vlastně si tam sedneš na tu lavičku, myslím, že to je fakt Jindřicha a Kunhuty kostel, no. A tam najednou je takový zvláštní klid v tomhle místě. Tohle místo mám tak akorát. A tam jsem šel, tímhletím místem jsem šel, jednou v červnu bylo teplo a pršelo, ale bylo teplo. A lidé se chovali velmi zvláštně. Oni před tím deštěm všichni jako utíkali, různě se schovávali. A já jsem tak šel a jenom pár lidí šlo, že šlo v tom dešti, který byl mírnej, teplý deštík, příjemný. A říkal jsem si, co to je, co ty lidi takhle jako vlastně utíkají před něčím normálním, že jo, jakoby prcháme, už ani ten déšť nezvládneme, musíme se nějak schovat, skrýt někam, jako by se dělo něco hrozného, že zrovna prší. A tak jsem šel s takovou myšlenkou o tom, jak jsme uvězněni v takovém strachu z něčeho, co je úplně normální a jak by člověk mohl z tohohle toho kdykoliv vlastně vystoupit a znova se vrátit, kdyby používal nějakou tu vnitřní sílu. A najednou jsem cítil, že někdo jde za mnou v tou ulici a já jsem se otočil a tam nikdo nebyl. A to by bylo takový divný, tak jsem šel dál a zase jsem cítil, že za mnou někdo jde. Tak jsem zpomalil, ono to zpomalilo, já jsem zrychlil, ono to zrychlilo. Otočil jsem se, nikdo tam nebyl. A já říkám, kdo to je? A teď se opravdu tehdy ozvalo Saint-Germain. A já říkám, a proč jsi přišel? A on říkal, protože já chodím s tou myšlenkou, kterou si měl. A já jsem mu říkal, a dokážu to? Co je k tomu potřeba, abych to dokázal? A on řekl, miluj. A já mu říkám, jasný to, já chápu, to znám, to je číslo jedna, že jo? A on, miluj. Já říkám, vím, to jsou ty učení, že jo? Každý to tak. A on, miluj. Já jsem se ohromně rozesmál. Říkám si, co to je, jak to myšlení tam hned ti, víš, jako kecá tyhle, ano, vím.
No já bych se tě hned taky nejradši zeptala, a jak to mám udělat, a co mám přinést, co zamíchat.
A on se
vždycky
jenom jakoby usmál energeticky. A řekl, miluj. A to je dávno, to se stalo dávno, tohleto. To je takový zážitek. Ještě, já nevím, jestli ještě za komunistů, nevím, teďka, to bych musel nějak analyzovat ze svých denících, které jsem si o tomhletom zapisoval. No a pak, když jsem četl toho Ješu, že ho s tím miluji, tak mě to bylo blízký, protože jsem to znal, tu větu. A připadá mi, že to je to, co naše bytost může vnášet do prostoru, je vděk a ocenění. Milovat. Milovat to prostě. Milovat to za všech okolností. Jako bláznivě to milovat. I když ti můžou okolnosti říkat, že to není jako milování hodné. Jo, to miluj je bez podmínek. Tam není nějaký, jako miluj, až když budeš mít splněné úkoly, budu tě milovat, Martino, až když vyhovíš mým podmínkám. Ne, to je miluj, prostě je to miluj jako takový, jdeš s tím, to znamená buď ve společném rytmu s tím životem, jako buď s tím v rytmu, miluj to, pomiluj se s tím, buď s tím, jako když se miluješ s někým, tak se s ním miluješ ve společném rytmu, že jo, nepomiluješ se, to nejde jinak, to by byla potička taková divná. A teď jde o to, být v tom rytmu s tím životem. A v tu chvíli všechno, co přichází, tam v tu chvíli je. To prostě, my můžeme zápasit v myšlenkách s tím, že to tam nechceme, nebo že by tam mělo být něco jiného. Ale tím to nezměníme, že jo? Tím, tou potyčkou, tím zápasem. Ale čím víc pěstujeme ten společný rytmus, to miluj, tak tím se snáze může ta situace vylaďovat. A já si myslím, že to jediné, co můžeme dělat, nebo já to tak mám, je pracovat na tom vylaďování společným. Přičemž samozřejmě vím, že můžu to, co já budu považovat za vylaďování, můžou nějací lidé považovat za útok na svoji osobu, nebo já nevím, co jo, můžou se rozčilovat. Ale to patří k tomu. To patří k tomu postupnému procesu. A jak jsi se v některým z těch minulých pořadů zmiňovala o tom, že to třeba trvá dlouho nebo tak, a já jsem říkal, že záleží na těch rytmech, na těch planetárních, galaktických rytmech. Tak takhle o tom píše Richard Rudd ve své knize Genové klíče, kde jsou prostě, on říká, že jsou časové spínače, nejenom jako máme my v těle, kdy ti vyrostou zuby první, kdy ti vyrostou druhý, kdy se postavíš na nohy, kdy ti roste ochlupení a tak dále, spustí se hormonální systém. To dělají časové spínače v genetickém kódu nějak. A on říká, že jsou i kolektivní časové spínače v kolektivní bytosti a tyhle ty časové spínače určité události spouštějí a ty určité události potom teprve se mohou realizovat a do té doby se na ně jako chystáš, k ním kráčíš. Stejně jako ty žiješ ten život jako tak jak ho žiješ, že jo? Ty ho nežiješ v jednu chvíli celý. Prostě projdeš tím.
Nějak. Ani na přeskáčku.
Ani na přeskáčku. A ty tím procházíš a teď se děje to, a já tomu věřím, mně to je blízké, já to vnímám, že právě se probouzí určité vědomí, to je sounáležitosti s tím celkem, že se probouzí ve velké části bytostí a že tento moment toho postupného přijetí toho ohromného miluji, najednou je to jako když políbí prostě princ tu žábu a je z ní princezna. On, kdyby ji nepolíbil, zůstane tou žábou. A kdo bude chtít líbat žábu? Že? Jako. Ale rozumíš? A to je ono. Jdeš políbit tu žábu. Ale ty ji nejdeš políbit proto, aby z ní byla princezna. Ty políbíš tu žábu. A to, že se z ní stane princezna, to je ti přidáno.
Přidáno. Jaroslave, nad chrámem moudrosti a zasvěcení v Delfách je ten slavný nápis Poznej sám sebe.
A poznáš svět.
A poznáš svět, nebo tam je to nějak univerzum, že jo. No. Jenomže my si všichni myslíme, že se známe. To je velký klam, který se podařilo podsunout nám všem, protože my to, jaké o sobě máme představy a to, jak nás vnímají jiní, vnímáme jako to, že se známe.
No jasně.
Jak se odkopat sám před sebou, aby člověk zjistil, že se ale nezná a že ta cesta před ním je daleká a pracná?
Ale tak to je jedno. Každá cesta je taková, jakou ten člověk chce mít. Někdo chce mít dalekou a pracnou. No ne, tak jako tak to ano, je. Někdo aha. To má komplikované. Když to vidíš na těch životech, že jo? Někdo, to je jedna tragédie za druhou. Někdo má těžké zkoušky. Prochází, jako by to přitahuje úplně absurdní nějaký situace, že jo? Který se druhýho člověka, ten nepotká ani jednu takovou za celý život. A tam ten jich má třeba 20. Třeba ho vykradou mu auto 20krát za sebou. Takový jako zvláštní situace, že jo? U některých lidí.
To stačí žít na sídlišti a máš to ale každý měsíc.
Chci tam říct, tam je to poznej sebe sama a poznáš svět.
Svět. Mhm.
To znamená, dokud ty nepochopíš, že seš svět, tak si sebe sama nepoznal. To poznej sebe sama a poznáš svět. To je to, co objevíš. Uh-huh. Že ty to seš ten celek, ty seš ten svět.
Že my bychom to rozkouskovali, že nejprve poznáš sebe sama a pak ještě jdeš do další práce poznávat svět.
No,
ne.
Ale jeden z výkladů může být tento. Uh-huh. Já neříkám, že je jediný správný. Jo? Vždycky v tu chvíli mě vyprávěli tehdy holky, Pavlínka Brzáková s Feng Yinsong Vojtovou byli v čínském nějakém chrámu u nějakého chlapíka, který byl 7,5 roku ve tmě. Jo, tak takovýhle nějakou dobu. Jakýsi osvícený představený toho kláštera. A prosím tě, on tam měl pohromadě mnichy i mnišky, muže i ženy. Jediný zařízení, kde jsou spolu. Jo. Panuje tam prý pohoda, dobrá nálada, krásný to tam je. A tenhle ten zvláštní jejich představený, ti mniši a mnišky si trošku stěžovali tady našim kolegyním českým a čínské kolegyni tady, že ten představený že je těžký ho pochopit. Že on si často protiřečí a jakoby někdy jim něco říká a příště to řekne úplně obráceně. A že oni jsou z toho na rozpacích, jak to mají celý se naučit, to jeho učení. No tak se ho na to ptali holky, říkali, jako, a on řekl, no já to vždycky říkám tak, jak to v tu chvíli platí. A v tu chvíli to platí tak, jak to je. Ale to příště může platit úplně obráceně. A to je to, co pro náš rozum levohemisférovej je jako nemožný, že jo. Přece nejde. Buď to platí, nebo to neplatí. A my jsme právě v té zvláštní existenci, jde o to, jestli jsme v tom newtonovském modelu, anebo v tom kvantovém, že jo. A když jsme v tom kvantovém modelu, tak ono to platí v oboje. To platí i neplatí. A teď je to, Jo, proto je to, proto ten kvantový svět je takovej, že jo, jako přízračnej, nebo někdo to odmítal, že jo, že kvanto, že to je podivný svět, zmatený svět a tak dále. Ale on je možná mnohem blíž té pravdě. A teďka oni třeba zjistili, že prosím tě, že elektrony vyletí dřív z jádra rubidia, než do něj vstoupí. Zjistili pokusem. A teď jakoby, jak tohle to chceš rozumem pobrat? Jak chceš pochopit? On to hezky popisoval, ten pan novinář to popisoval. Je to jako kdybyste řekli, že vrabec vyletěl z domu dřív, než do něj vletěl. Tak jako představte si to takhle úplně. Ale ono to tam tak funguje. Protože naše představy o čase, o chodu času, jsou hodně jako mechanické. Jo. Přitom všichni máme třeba zážitek ze snu, kdy sen trvá minutu, dvě, ale my tam odsníme třeba rok. Jo. To znamená, tam se zhustí čas neskutečným způsobem. Do minuty se zhustí zážitky celého roku. A když pochopíme, že my jsme jednou nohou v tom světě, jako newtonovském, tady to sedí, že jo, ale druhou nohou jsme ve světě kvantovém, kde se potom, kde potom může Daniel Aladim spadnout prostě z letadla a nic se mu nestane. Což nejde v tom newtonovském světě. Tam by se měl rozbít fyzika, ne? Váha těla, pád, rychlost, náraz, kinetická energie, rozklad kostí, utržení vnitřností. Takhle by měl slušný člověk dopadnout, jako správně, podle pravidel.
Tak slušilo by se to.
Ano, bylo by to vypočítatelné.
A hlavně ale by to ono nezbuzovalo zbytečné otázky a pochybnosti.
Teď jde o to, že tenhle svět někdy je nevypočítatelný. Najednou se stane něco, co prostě neodpovídá takzvaně zdravému rozumu. Víš? A proto já mám rád ty pouliční kouzelníky, kteří ti ukazují, že to, co vidíš, nevidíš. Že jo? Teď ti to ukážou. Na vlastní oči jsem tam stál a viděl jsem, jak on... No, ale on mezi tím něco udělá, co prostě nevidíš. A on to udělá. A ty si myslíš, že na to koukáš. A ty si myslíš, že jsi to viděla. A nevidíš to. Samozřejmě, když pak třeba znáš ty principy těch triků, tak už potom můžeš...
Se trochu zaměříš na to, co můžeš, odkud chtějí odvést pozornost.
Ale třeba zjistíš, že on to dělá tak rychle a tak šikovně, že to stejně neuvidíš. Ty to sice víš, jak to je provedeno. Jo, že ta karta, která jako vyskočí nahoru, je tam vlastně hozená ze zhora, i když to vypadá, že vyskočila ze spoda, a jemu se podaří ti v tobě vyvolat dokonale tu iluzi, že protlačil kartu, jako jo, on ji dá, jako, on ji dá do spod, pak, do ty, pak udělá takhle a ona ta karta vyskočí nahoře, ta ohnutá. No a on ji má v ruce celou dobu, že jo. On ji tam hodí ze zhora. Ale prostě...
Ten ty, efekt tam je.
Efekt je, ty tomu uvěříš. A dokonce i když víš, jak to dělá, tak stejně to tak vypadá to takhle.
A tak a proto... je to mnohdy s informacemi, které k nám chodí mimochodem.
To je ono. Ano. Takže my někdy musíme koukat na to, co nevidíme a dívat se na ty informace, které tam nejsou. A po těch koukat, kde jsou. A než se dívat na ty, co nám pořád někdo strká před oči, ten eskamotér nám pořád říká, tady koukej, tady, 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 dívej, vidíš to na vlastní oči, přesvědčil ses, vidíš, vidíš. A mezi tím provádí za zády úplně jiné triky.
Jako bych teď seděla u zpráv. Jaroslave Dušku, já ti moc děkuji za to, že jsi nám zase připomněl, že tajemství života a světa je zkrátka takové dobrodružství, že stojí za to to pořád znovu zkoušet.
Ano, ale já bych ještě chtěl na závěr říct si, prosím vás, neberte to vážně, co vykládám. Jo, nevěřte mi. To, vždycky pak mají lidi tendenci něco jako... Buď se hádají, nebo to, berte to jako hru, hrajte si s tím, hrajte si s těma myšlenkami, nechte, dovolte myšlenkám, aby byly hračkami a ne, aby vás ovládali.
Děkuji za ten dovětek a děkuji za celý rozhovor.
Ano, děkuji za celý život.
Děkuji a měj se hezky. Ahoj. Ahoj.